Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 19-u Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Marit Cingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bu gün də Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Axşam yağış da yağa bilər. Arabı güclənən şimal küləyi axşam mülayimləşəcək. 13-15 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında da yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, arabı güclənəcək. 13-16 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Bugün Bakıda seçim vətəndaşı öldürdülər.
Ukrayna hökuməti 3 günlük matəm elan edib, şaxtada qaz partlaşında ölənlərin sayı 60-ı keçib.
Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi Haydan Huayt bugün Bakıya gəlir.
Prezident İlham Əliyev isə bugün Fransaya getməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bu gecə Bakıda bir Çeçen vətəndaşını öldürüblər. Məlumata görə İmran Qaziyev əvvəllər Çeçenistanın Azərbaycandakı nümayəndəliyində işləyib. Onu yaşadığı evin qarşısında güllələyiblər. Pinəqədi rayon polis şöbəsindən Azadlıq Radiosuna faktı təsdiqləyiblər.
Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi Aydan Uayt bugün Bakıya gəlir. Turan Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Uayt istəyir ki, həbsdəki jurnalistlərin müdafiə komitələri, jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri, redaktorlarla görüşsün. İndi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir. Aydan Uayt həm də Azadlığı Müdafiə Fondunun təşkil etdiyi konfransda çıxış eləyəcək.
Xəzərin hüquqi statusunu Türkmənistanda müzakirə eləyəcəklər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Mavini Xələf Xələfəv bugün Aşqabada gedir. Orada Türkmən həmkarı Xoşgəldi Babayevin rəhbərliyi elədiyi xüsusi işçi qrupu ilə görüşəcək. Azərbaycanla Türkmənistanın dəniz sərhədində bir ortaq neft yatağı var. Türkmənistan tərəfi ona Sərdar, Azərbaycan tərəfi Kəpəz deyir. Yataq Sovet vaxtı ortaq adlanıb, müstəqillikdən sonra mübahisəlidir. Xəzərin statusunu müəyyənləşdirmək üçün bir maniyə də budur.
Bugün Azərbaycanın baş naziri də Türkmənistana gedir. Artur Rəstadə MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etməlidir.
Prezident İlham Əliyev isə bugün Fransaya gedir. Turan Xəbər Agentliyi yazır ki, bu işgüzar səfərdir. Prezident Fransada 2 gün qalacaq, həmkarı Nikola Sarkozy ilə görüşəcək. Sarkozy seçiləndən birinci dəfədir ki, İlham Əliyevlə görüşəcək. Gözlənilir ki, İlham Əliyev Fransa Senatının rəhbəri Christian Poncel ilə də danışıqlar aparacaq. Turan Agentliyi yazır ki, tərəflər əsasən regional problemləri müzakirə edəcəklər. Prezident axırıncı dəfə bu ilin yanvarında Fransada olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Ukrayna hökuməti 3 günlük matəm elan edib. Donetsk vilayətində şaxtada qaz partlayışında 60-dan çox adam ölüb, 37 nəfər də itkin düşüb. Şaxtaya qaz sızıb. Rəsmilər deyirlər ki, itkilərin sağ qalacağına çox az ümid edirlər. Bugün Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko Donetskiyə getməlidir. Yushchenko baş nazir Yanukovici günahlandırıb, deyib ki, şaxtalarda əməyin təhlükəsizliyi təmin etmək üçün kifayət qədər iş görmür. Donetskidəki partlayış Ukrayna müstəqillik qazanandan bəri ən çox itki ilə nəticələnən şaxta partlayışıdır.
İranın prezidenti deyib ki, Amerika dolları dəyərsiz kağız parçasıdır. Mahmud Əhmədinəcad OPEC-in neft ixrac edən ölkələr təşkilatının toplantısında çıxış edib, deyib ki, dollar sürətlə dəyərdən düşür. Əhmədinəcad OPEC üzvlərini dəvət edib ki, daha neft alqı satqısında dollardan istifadə eləməsinlər. Əhmədinəcad təklif edib ki, dolların ucuzlaşması məsələsini sammitin yekun sənədinə də salsınlar. Amma Amerikanın OPEC-dəki müttəfiqləri buna razılaşmayıblar.
İraqda İslamçı Kamikadze özünü partladıb, 3 İraqlı uşaq ölüb, 3 Amerika əskəri. Hadisə Baquva şəhərində baş verib. Associated Press xəbər agentliyi yazır ki, həmin vaxt Amerika əskərləri uşaqlara hədiyyə paylayırmışlar.
Bugün Ümumdünya Uşaq Günüdür. BMT-nin təşəbbüsü ilə 53 ildiki ilin bugünü uşaqlara həsr olunur. BMT istəyir ki, dünyanın bütün uşaqları arasında dostluğu, qarşılıqlı anlaşmanı təbliğ eləsin. Son xəbərləri dinlədiniz. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacağıq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
Xəbər Ətəri dinləyin.
Xəbərətər davam edir. Xəbərətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, bir təklif Türk dövlətləri arasında münasibətləri dəyişə bilərmi?
Pakistanda fövqəladə vəziyyət ləğv olunmasa, ölkə nədən məhrum olacaq?
Həm də biləcəksiniz ki, hansı içkilərin qarşıqa adamın davranışına lap pis təsir göstərir.
Biləcəksiniz ki, səhər qəzetləri nədən yazırlar, yeni müsavat niyə yazıb ki, çörək yenə bahalaşacaq. Hər səhər olduğu kimi idman xəbərlərimiz olacaq verilişimizin axırında. Dağın dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Türk dilli dövlətlər 11-ci dəfədir ki, öz aralarında əlaqələri inkişaf etdirmək, bir-birlərini daha yaxından tanımaq üçün toplanırlar. Bəs bu toplantılar istənilən nəticəni verirmi? Bu yaxınlıq üçün daha nə lazımdır? Bakıda hələ də davam edən Türk dilli dövlətlərin qurultayında da bu suala cavab axtarılıb və bəzi təkliflər irəli sürülüb. Ülkər Akif qızının reportajını dinləyək.
Ermənistanı tez-tez dünyanın iri dövlətlərinin bəzi riyakar siyasətçilər də müdafiə edirlər. Buna qarşı durmaq üçün birlik zəruridir. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri Bakıda keçirilən Türk dövlət və cəmiyyətlərinin 11-ci dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayında çıxışı zamanı deyib. Filologiya elmləri doktoru professor Kamil Vəli Nərmanoğlu da bu fikirlərə razıdır. Professor deyir ki, sözü gedən qurultay təkcə siyasət yox, ekologiya, iqtisadiyyat, təhsil və mədəniyyət sahələrində də Türk dövlətlərini bir araya gətirir.
Türk dünyasının çox problemləri var. Bütün bunları bir araya gətirmək və dövlətlərə, 7 Türk dövlətinə, onun rəhbərliyinə tövsiyə etmək ciddi əhəmiyyət daşıyır. Problemləri dilə gətirilir, vəziyyətdən, ağır vəziyyətdən çıxış yolları, istər kültürlə bağlı olsun, istər təhsillə bağlı olsun, istər siyasətin ayrı-ayrı mecraları ilə bağlı olsun, təkliflər verilir. Birlik yolunda təşəbbüslər edilir.
Kamil Vəli Nərmanoğlunun fikrincə, Türk dövlət və cəmiyyətlərinin dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultaylarının gələcəkdə də davam etdirilməsi Türk dövlətlərinin həm siyasət, həm də qeyri-siyasət sahəsində bir çox problemlərinin, o cümlədən Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə və milli şuurun yüksəlməsinə müsbət təsir göstərə bilər. Müsavat deputat qrupunun üzvü, millət vəkili Nəsib Nəsibli isə qurultayda çıxışı zamanı Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın səsləndirdiyi təklifi yüksək qiymətləndirir. Türkiyənin baş naziri Türk dövlətlərinin xarici siyasətinin koordinasiyası və Türk dilli dövlətlərin sammitinin katibliyini yaratmağı təklif edib. Nəsib Nəsibli deyir ki, belə bir katiblik yaradılarsa, qurultayda səsləndirilən tövsiyələri həyata keçirmək də mümkün olar.
11 dəfə toplanır, nə qədər pul xərclənir, onun faydalılıq əmsalını yüksəltmək lazımdır. Bu günün tələbidir. Bu katibliyin yaranması və bu tür strukturların yaranması məncə ona xidmət edə bilər. Daimi katiblik olanda onlar daha ildə bir də deyil, daim o fəaliyyət göstərəcək və əlaqədar quruluşları həm məlumatlarla təchiz edəcək, eyni zamanda bu işi daha keyfiyyətli şəkildə deməli ortaya qoya bilər.
Nəsib Nəsibli, Türk dövlət və cəmiyyətlərinin dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayları 1993-cü ildən keçirilir. Bakı ilk dəfədir ki, qurultaya ev sahibliyi edir. Bugün 2 gün öncə başlayan qurultayın son günüdür.
Ülkər Akif qızı.
Verilişimiz davam edir. Dünən Türkiyə ilə Yunanistanın sərhədində yeni qaz kəmərinin açılış mərasimi keçirilib. Həmin qaz kəməri imkan verəcək ki, Şahdəniz yatağından çıxarılacaq qaz Avropa bazarlarına daşınsın. Bu kəmər Rusiyadan və yaxın şərqdən keçməyəcək.
Yeni qaz kəməri Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün hansı imkanlar açır? Azərbaycanın indi və gələcəkdə yeni layihədən qazancı nə ola bilər? Qonağımız Sabit Bağırovdur, Bazar İqtisadiyyatı və Sahibkarlığın İnkişafına Yardım Fondunun prezidenti.
Sabahınız xeyir olsun, Sabit Bey.
Sabahınız xeyir.
Sabahınız. Sabit Bey, yeni qaz kəməri Azərbaycan üçün hansı imkanları açır?
Yeni qaz kəməri təbii ki, Azərbaycan üçün həm siyasi, həm də iqtisadi qazançlar vəd edir. Siyasi qazançlar dedikdə, mən təbii ki, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə reytinginin, yəni yüksəlməsini nəzərdə tuturam. Azərbaycan daha böyük önəm daşıyacaq, Azərbaycana daha hörmətlə yanaşacaqlar və bunun da səbəbi enerji resurslarıdır ki, dünya bazarına bu kəmər vasitəsilə çıxarıla biləcək. Dünya bazarı dedikdə mən Yunanistan və İtaliya bazarını nəzərdə tuturam. Ancaq bu istiqamətlərdən biridir. Digər istiqamət demək Avstriya dövlətidir və bu dövlət ərazisinə də qaz kəmərinin çəkilməsi nəzərdə tutulur Türkiyə üzərindən. Bu da Nabucco layihəsidir. Beləliklə, Xəzər bölgəsindən Qazaxstan qazı, Türkmenistan qazı, Azərbaycan qazı bu iki istiqamətdə Avropa bazarına çıxarıla bilər. Azərbaycan üçün demək qazanclar, iqtisadi qazanclar burada bir neçə növdədir. Birincisi, təbii ki, Azərbaycan öz qazını sataraq qazanclar əldə edəcək, mənfəət əldə edəcək. İkincisi, tranzit qazancları ola bilər. Azərbaycan üzərindən daşınan qazın bu istiqamətlərdə ixrac edilməsi, Qazaxstan və Türkmenistan qazının təbii ki, Azərbaycana əlavə qazanclar gətirəcək. Bundan başqa gələcəkdə, kifayət qədər uzaq gələcəkdə ola bilsin ki, demək, Türkmenistan və Qazaxstan qazı Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin yüksəldilməsinə də öz töhfəsini verdi. Bax, beləliklə qazanclar bir neçə növdədir və təbii ki, Azərbaycan çox maraqlıdır ki, bax, hər iki istiqamətdə fəaliyyətlər davam etdirilsin.
Sabit bəy, bu bir məsələ də əsasən, siz bir qədər də əvvəl dediniz, bu İtaliya çəkiləcək kəmər, yəni bu səhv eləmirəmsə 2012-ci ilə nəzərdə tutulur. Əsasən bu kəmərdən ötürüləcək qazın həcmi ilə bağlı narahatlıq var. Yəni Azərbaycanda bu kəmər, yəni Azərbaycan təchizat kvotasını yerinə yetirə biləcəkmi? Yəni bax bu kəməri doldura biləcəkmi qazdan?
Bu hər iki kəmərə təbii ki, Azərbaycan qazı kifayət etməyəcək. Məhz bu səbəbdən Transxəzər qaz kəmərinin çəkilməsi gündəmdədir. Və bu istiqamətdə danışıqlar aparılır, görüşlər keçirilir və dəstək də böyükdür həm Avropa dövlətləri tərəfindən, həm dəstək, maraq, həm Amerika Birləşmiş Ştatları öz marağını bildirib və xatırlayırıqsa, bu ilin avqustunda Amerika hökuməti Azərbaycan hökumətinə xüsusi qrant ayırıb, iki boru kəmərinin demək texniki iqtisadi əsaslandırmaları üzrə işlərin təşkili üçün. Və beləliklə, əgər Qazaxstan və Türkmenistan qazı da Azərbaycan qazı ilə yanaşı, bax, bu istiqamətlərdə ixrac edilərsə, təbii ki, o, siz dediyiniz boru kəmərlərini doldurmaq problemi o qədər də kəskin olmayacaq.
Sabit bəy, bir də bu məsələdə əsasən çox vurğulanır Rusiya və yaxın şərqdən yan keçməklə. Yəni, Rusiyadan keçsəydi nə olardı? Yəni, bax, bu biraz istəyərdim bir balaca buna aydınlıq gətirək. Rusiyadan keçəndə nə olur? Yəni, Avropa istəmir bunu keçsin, yoxsa Azərbaycan ehtiyat eləyir keçsin? Kim daha çox istəmir?
Bilirsiniz, burada ilk növbədə qazın sahibləri, yəni Qazaxstan və Türkmenistan hökumətləri və bu dövlətlərdə fəaliyyət göstərən xarici şirkətlər maraqlıdırlar ki, onlar demək öz sahib olduqları qaza ədalətli qiyməti tələb edə bilsinlər. Rusiya üzərindən ixrac edilən qaz təbii ki, bu Rusiya dövləti tərəfindən, Rusiya şirkətləri tərəfindən qiymət məsələsində mən Qazpromu nəzərdə tuturam. Daima burada təzyiqlər olur, narazılıqlar olur. Misal üçün, keçən il bu il Türkmenistan qazı, Özbəkistan qazı $100 qiyməti ilə satılır. Bunu demək ötürən digər ölkələrə Qazprom isə iki dəfə artığına demək qiymət tələb edir.
Həm də Sabit bəy bu istənilən vaxtda...
Eyni zamanda deyək ki, Türkmenistan özü hər səfər, deyək ki, alıcını seçəndə Qazpromun müqaviməti ilə rastlaşır. Qazprom maraqlıdır ki, Türkmenistandan qazı özü alıb, özü satsın. Bu da ədalətli bir məsələ deyil. Ona görə həm Türkmenistan, həm Qazaxstan, həm Azərbaycan maraqlıdırlar ki, bazar məsələsində bunlar demək şaxələndirilmiş variantlara malik olsunlar. Yəni, Rusiyadan asılı olmasınlar. Bir qismi təbii ki, Rusiya üzərindən keçəcək dünya bazarlarına, amma bir qismi də başqa istiqamətdən keçəndə belə halda demək o qiymətlərin təyin edilməsində daha ədalətli nəticələr əldə etmək mümkün olur.
Sabit bəy, qısa bir sualım var idi, yəni qısa çox vaxtımız azdır. Bu həm də yəni kiçik dövlətlərə təsirləmək baxımından Avropanın istəyinə uyğun gəlirmi? Yəni Rusiya təsirləmək biraz çətindir, böyük dövlətdir. Yəni Azərbaycana, Qazaxstana, Türkmenistana təsirləmək daha asandır Avropa ölkələri üçün, Avropa Birliyi üçün.
Bilirsiniz, Avropanın marağı var ki, öz qaz mənbələrini şaxələndirsin. Eyni zamanda bu maraq Türkmenistan, yani Xəzər bölgəsində olan dövlətlərin də maraqları ilə üst-üstə düşür. Hı-hı. Burada qarşılıqlı maraqlardan söhbət gedə bilər. Yani bir tərəf maraqlıdır ki, qaz digər istiqamətlərdən də daxil olsun onların bazarına, Avropa ölkələrinin. Bizim tərəf isə maraqlıdır ki, müxtəlif istiqamətlərdə öz ehtiyatlarını demək bazara çıxarıb sata bilsin ki, daha əlverişli qiymətlər əldə olunsun, daha geniş iqtisadi əlaqələr təşkil olunsun, inkişaf etdirilsin. Avropaya yaxınlaşmaq bilirsiniz ki, Azərbaycan üçün strateji bir xətt kimi artıq qəbul olunub və Azərbaycan da bu ENP deyirlər, Avropa qonşuluq siyasətinin iştirakçısıdır. Ola bilsin ki, yaxında olmasa hansısa bir vaxtda Azərbaycanın Avropa Birliyinə daxil olması məsələsi də ortaya çıxacaq. Yəni bütün bunlar hamısı kompleks şəkildə bir-birini belə deyək tamamlayır, tamamlayan həm siyasi, həm iqtisadi məsələlərdir.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Telefon xəttində Bazar İqtisadiyyası və Sahibkarlığın İnkişafına Yardım Fondunun prezidenti Sabit Bağırov idi. Bugün çıxan qəzetlər də bu məsələyə diqqət yetiriblər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Yunanistanla Türkiyə qaz kəmərinin istifadəyə verilməsi bu iki ölkənin arasında vaxtı ilə gərgin olan münasibətlərin yaxşılaşmasına təsir edəcək. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizi Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda AM 1530-1296 tezliklərində və dünyanın hər yerində Azadlıq radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Azərbaycan qazının Yunanistana nəqli başladı. Türkiyənin İpsala qəsəbəsində keçirilən mərasimə İlham Əliyev də qatıldı. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bu kəmərin istifadəyə verilməsi Yunanistanla Türkiyə arasında münasibətlərin yaxşılaşmasına xidmət edəcək. Eyni zamanda Amerika nümayəndəsinin mərasimdə iştirak eləməsi ondan xəbər verir ki, Vaşinqton Avropanın Rusiya qazından öz asılılığını azaltmaq istəyini müsbət qarşılayır. İndi Avropa bazarında qazın 1/4-ünü məhz Rusiya təmin edir. Bununla belə bəzi ekspertlər boru kəmərinin 2012-ci ilə qədər İtaliyaya uzadılana qədər Azərbaycanın öz ehtiyatlarının bu kəməri deməli dolduracağından əmin deyirlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Yeni Müsavat qəzetinin daha bir yazısında qeyd olunur ki, çörək yenə bahalaşacaq. Qəzetin yazığına görə belə ki, son bir ayda ərzaq məhsullarının kəskin bahalaşması çörək istehsalına da təsirsiz ötüşmür. Bu səbəbdən də ölkənin cənub rayonlarında 350 gramlıq çörəyin qiyməti 16 qəpikdən 20 qəpiyə dək artırılıb. Bu isə öz növbəsində əhalidə ciddi narazılıq yaradıb. Bu məsələni şərh edən qəzetə iqtisadçı Quba Dubadoğlu ölkədə çörəyin bağlaşmasının bir sıra amillərlə bağlı olduğunu deyib. Bu deyib ki, çörəyin qiymətinin artması ölkədə taxıl yığımının aşağı düşməsi və dünya bazarında buğdanın bağlaşması ilə əlaqədərdir. Bundan əlavə bu sahəyə lazımi qayğı göstərilmədiyindən məhsuldarlıq da aşağı düşüb. Bütün bunlar təbii ki, son anda taxılın qıtlığına gətirib çıxarıb. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazığı idi.
Cənub bölgəsində isə odun bahalaşıb, əyalətdə qazın və ışığın olmaması sosial vəziyyəti bir qədər də ağırlaşdırıb. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır. Xatırladıq ki, dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə hansı qəzetlər çıxıbsa onlardan çatdırmağa çalışacaq.
Futbol Plus qəzeti isə yazır ki, yığmaların çıxışı müzakirə olunacaq. Yaxın günlərdə Gənclər və İdman Nazirliyində idmançıların 2008-ci il Pekin Olimpiadasına lisensiya xarakterli yarışlarda çıxışı müzakirə olunacaq. Bu barədə APA Sport Agentliyi məlumat yayıb, qeyd olunur ki, yığıncaqda olimpiya növləri üzrə federasiyaların rəsimləri, yığma komandaların baş məşqçiləri, idman cəmiyyətləri və klub nümayəndələri olacaq. Bu il olimpiya lisensiyaları yarışlarda hər bir növ üzrə göstərilən nəticə təhlil olunacaq, çatışmazlıqların aradan qaldırılması və lazımı tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə tapşırıqlar veriləcək. Qəzet qeyd edir ki, idmançılar hələlik ağır atletika və küləş növlərində hərəyə 5 bədii gimnastikada 3, boks, judo və atletikada isə hərəyə 1 lisensiya qazanıblar. Bu, Futbol Plus qəzetinin yazdığı idi.
İdman xəbərləri bizim də olacaq, amma verilişimizin axırında. İqtidar ATƏT müşahidəçilərini ölkəyə buraxmaya bilərmi? Yeni Müsavat qəzeti qaldırıb bugün bu sualı. Həsən Kərimov isə AXCP sədri mavini Həsən Kərimov isə bunu istisna eləmir. Məlum olduğu kimi Rusiya dekabrın 2-sində keçiriləcək parlament seçkilərinə ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları bürosunun müşahidəçilərini buraxmayıb. Düzdür, Kreml bunu hansısa bəyanat verərək həyata keçirməyib, amma Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin məqsədi həyata keçirdiyi şübhə doğurmayan süründürməçiliyi nəticəsində seçkiləri müşahidə etməsi nəzərdə tutulan 70 müşahidəçi viza ala bilməyib. Bunu Azərbaycan hakimiyyəti də eləyə bilərmi? Bu sualı AXCP sədrinin mavini Həsən Kərimovdan soruşub Yeni Müsavat qəzeti. O da deyib ki, kim beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən izlənməsi seçkinin Azərbaycan hakimiyyətinin 2008-ci ildə yer edəcəyi siyasətdən asılıdır. Hakimiyyət neçə illərdir ki, Qərblə Rusiya arasında manevr eləyir. Amma qarşıdakı ilə həm İran məsələsi, həm də NATO ilə tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq barədə məsələlərdə Azərbaycan iqtidarı konkret mövqeyini ortaya qoymalıdır. Əgər o Rusiya milli kurs götürsə, onda ola bilər ki, ATƏT müşahidəçiləri gələnki seçkilərə buraxılmasınlar.
Yol polisi ilə Nəqliyyat Nazirliyi yola getmirlər. Bu da Yeni Müsavat qəzetinin yazdığıdır. Qəzetin yazdığına görə yol polisindən bildiriblər ki, əksər hallarda nəqliyyat müfəttişləri yol polisinin hərəkətlərinə, səlahiyyətlərinə mane olurlar. Sürücülərin şikayətlərinə görə müfəttişlər əksər hallarda yol polisinin səlahiyyətində olan məsələlərə müdaxilə edərək saxladıqları avtomobillərin dövlət nömrə nişanlarını açıb özləri ilə aparlar. Bu çox hallarda isə sürücülərdən sürücülük vəsiqəsini tələb edərək onlara cərimə tətbiq edirlər. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə dövlət yol polisi yetkililərinin bu iradları ilə razılaşmır. O məsələnin heç də belə olmadığını söyləyir. Daha bir yazıda qeyd olunur ki, mənzilini girov qoy sürücü işlə. Nəqliyyat Nazirliyi yeni avtobuslarda işləmək istəyənlərdən girov tələb edir. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır. Nəqliyyat Nazirliyinin paytaxta gətirilən sərişin avtobuslarda sürücü işləmək istəyənlərin qarşısında yeni şərtlər qoyub qəzet yazır. Şərtlərə görə mənzilini və ya da qiymətli əşyalarını girov qoymayan sürücülər işə götürülməyəcək. Onların sözlərinə görə kariyerlə gətirilmiş yeni sərnişin avtobuslarında işə götürülən sürücülər artıq mənzillərinin kupçasını girov qoyublar. İdarə etdiyimiz maşınların qiyməti 80 min dollardır. Odur ki, işə götürülərkən nazirlik bizdən mənzilimizi girov qoymağı tələb edir. Bunu da qəzetdə sürücülər deyiblər. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Əsədzadə
və Marif Çingizoğlu.
Dağın dəyişməyi xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət ləğv olundu. Özü də bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının təkidlərindən sonra mümkün oldu. Amerika indi də Pakistanda fövqəladə vəziyyətin ləğvini istəyir. ABŞ dövlət katibinin müavini ötən həftə İslamabadda olub prezident Pərviz Müşərrəf ilə danışıqlar aparıb. Pakistanda fövqəladə vəziyyət rejimi bu ayın əvvəlində tətbiq olunub. Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinləyək.
ABŞ dövlət katibinin müavini John Negroponte İslamabadda deyib ki, fövqəladə vəziyyətlə azad və ədalətli seçki bir araya sığmır.
Emergency rule is not compatible.
Azad və ədalətli seçki siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyəti və medianın fəal iştirakını tələb edir. Fövqəladə vəziyyət şəraitində isə bu qətiyyən mümkün deyil. Pakistan xalqı öz liderlərini məhdudiyyətsiz və azad şəraitdə seçməyə layiqdir. Çənbə günü Müşərrəflə görüşəndən sonra Negroponte Pakistan prezidentinin terrorla mübarizədə qoyduğu tövbələr və yanvarın 9-da seçki keçirməyə vədini alqışlayıb, amma habelə onu vədinə uyğun olaraq ordu komandanı vəzifəsini tərk etməyə çağırıb. O habelə prezidenti siyasi məhbusları azad etməyə və keçmiş baş nazir Binəzir Butto ilə hakimiyyət bölgüsü barədə danışıqları yenidən başlamağa çağırıb. Butto'nun fövqəladə vəziyyət elanına qarşı kütləvi etiraz aksiyalarına başçılıq etmək hədəsindən sonra isə Müşərrəf onunla danışıqları dayandırdı və keçmiş baş nazir ev həbsinə alındı. John Negroponte bildirib ki, Vaşinqton Pakistan rəsmilərinin fövqəladə vəziyyətin ekstremal səbəblər üzündən elan edildiyi haqda iddialarını əsassız sayır və deyilənə görə ABŞ yardımlarının dayandırılması ehtimalına işarə edib.
Rövşən Rahiboğlu.
Efirdən eşitdikləriniz bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında həm də günün aktual mövzularında forumlar və sorğular keçirilir. Bu dəfəki sorğumuzun sualı belədir. Sizcə Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi dayanacaq mı?
59% deyir ki, yox, yeniləri həbs olunacaq.
34% deyir ki, azadlıqda müxalif jurnalist qalmayacaq.
4% hesab edir ki, jurnalistlərə tezliklə amnistiya veriləcək.
3% hesab edir ki, jurnalistlərin həbsi dayanacaq, beynəlxalq icmanın reaksiyası güclüdür. Siz necə hesab edirsiniz? İndi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir. Sizcə jurnalistlərin həbsi dayanacaq mı? Deməyə sözünüz varsa, gəlin saytımıza azadlıqradiosu.az saytında həm xəbərləri oxuyun, həm də öz münasibətinizi bildirin. Xəbərlər isə davam edir.
Bu səhərdə xəbərlərdən sonra siz həm də İz Mədəniyyət Verilişini dinləyə biləcəksiniz.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarış-qaşımın olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İz verilişinə xəbərətər başı çatan kimi saat 9:25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz.
Spirtli içkilərlə yüksək kalorili adi içkini qarışdırıb içəndə adam daha çox sərxoş olurmuş. Uzun müddətli araşdırmalardan sonra Amerika alim belə bir nəticəyə gəlib. Bu barədə ətraflı Ülkə Rakif qızının reportajında.
Fikrimcə, insanlar spirtli və yüksək kalorili içkiləri qarışdırıb içəndə özləri də nə içdiklərini bilmirlər. Məsələn, müəyyənləşdirə bilmirlər ki, sükan arxasında oturmağa qadirdilər ya yox. Bu, Şimali Karolinada tibb məktəbinin professoru Mary Claire O'Brien'in dedikləridir. O'Brien bu yaxınlarda spirtli və yüksək kalorili içkilərin qarışığı və onun insanın özünü idarəsinə təsiri ilə bağlı tədqiqatının nəticələrini açıqlayıb. O'Brien və həmkarları 4000-dən çox kollec tələbəsi arasında təhlil aparıblar və aşkar ediblər ki, spirtli və yüksək kalorili içkiləri qarışdırıb içmək insanın davranışına ciddi təsir göstərir və hətta sərxoş olarkən baş verə biləcək hadisələrin, məsələn, maşın qəzasının olma riskini 2 dəfə artırır. O'Brien'in dediyinə görə bu cür qarışıq içkilər insanlar arasında getdikcə məşhurlaşır. Çünki onlar fikirləşirlər ki, sərxoş olmadan bu içkidən çox içə bilərlər. Bu zaman onlar sərxoşluğu hiss eləmirlər. İnsanlar bilməlidirlər ki, əgər polis tərəfindən saxlanarlarsa, ola bilsin ki, özlərini normal hiss edərlər. Amma əgər onlardan durumlarını qiymətləndirmək üçün test vermələri tələb olunarsa, nəticələr təkcə spirtli içki içmiş sərxoşla eyni olacaq. Amma təsirindən asılı olmayaraq spirtli və yüksək kalorili içki qarışıqları getdikcə daha çox məşhurluq qazanır. Təkcə 2006-cı ildə 500 adda yeni yüksək kalorili içki istehsal olunub və bütün dünyada yayılıb.
Ülkə Rakif qızı.
Dağın dəyişməyin idman xəbərlərimiz olacaq indi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Çərşənbə günü Belçikalılarla oynayacaq Azərbaycan yığması daha bir oyunçunun xidmətindən məhrum olub. Bu finlərlə oyunda ikinci sarı vərəqə alan müdafiəçi Saşa Yunusoğludur. Baş məşqçinin onu kiminlə əvəz edəcəyi məlum deyil.
Azərbaycanlı şahmatçı Şəhriyar Məmmətyarov Rusiyalı şahmatçıya uduzub. Vladimir Kramnikovla Şəhriyar Məmmətyarov Moskvada Mikhail Talın xatirə turnirində görüşüblər. İndi Məmmətyarovun hesabında 3.5 xal var və o sonuncu turda Aleksiyev ilə qarşılaşacaq. İndi Məmmətyarov 7-9 yerləri bölüşür.
Avstraliya Futbol Federasiyasının rəhbərliyi Dik Advokatdan yox cavab alandan sonra yığmanın baş məşqçisi postunu Alman Jürgen Klinsmann'a təklif etməyə hazırlaşır. Avstraliyalıların Klinsmann'ı seçməsi təsadüfi deyil. Bu mütəxəssis 2006-cı ildə dünya çempionatında Almanya yığmasına bürünc medal qazandırandan sonra istifa verib və o vaxtdan da işsiz idi.
İdman xəbərlərimizdə bu qədər. İndi hava məlumatı. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu keçəcək. Axşama doğru yağış da yağa bilər. Ara bir güclənən şimal küləyi axşam mülayimləşəcək. 13-15 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında da yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. 13-16 dərəcə isti olacaq. Həftə ərzində havanın qeyri-sabit keçəcəyi və yağış yağacağı gözlənilir.
Bu qədər. Bizdən ayrılmayın. Birazdan əsas xəbərlərin icmalını bir də eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bu gecə Bakıda çeçen vətəndaşı öldürüblər.
Ukrayna hökuməti 3 günlük matəm elan edib. Donetskda şaxtada qaz partlayışında ölənlərin sayı 60-ı keçib.
Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş şəhətibi Aydan Uayt bugün Bakıya gəlir.
Prezident İlham Əliyev isə bugün Fransaya getməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu gecə Bakıda bir Çeçen vətəndaşını qətlə yetiriblər. Məlumata görə İmran Qaziyev əvvəllər Çeçenistanın Azərbaycandakı nümayəndəliyində işləyib. Onu yaşadığı evin qarşısında güllələyiblər. Binəqədi rayon polis idarəsindən Azadlıq Radiosuna faktı təsdiqləyiblər.
Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş şəhətibi Aydan Uayt bugün Bakıya gəlir. Turan Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Uayt istəyir ki, həbsdəki jurnalistlərin müdafiə komitələri, jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri redaktorlarla görüşsün. İndi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir. Aydan Uayt həm də Azadlığı Müdafiə Fondunun təşkil etdiyi konfransda çıxış eləyəcək.
Xəzərin hüquqi statusunu Türkmənistanda müzakirə eləyəcəklər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin Mavini Xələf Xələfov bugün Aşqabada gedir. O, Türkmən həmkarı Xoşgəldi Babayevin rəhbərliyi etdiyi xüsusi işçi qrupu ilə görüşəcək.
Bugün Azərbaycanın baş naziri də Türkmənistana gəlir. Artur Rəssadə MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etməlidir.
Prezident İlham Əliyev isə bugün Fransaya gedir. Turant Xəbər Agentliyi yazır ki, bu işgüzar səfərdir. Prezident Fransada 2 gün qalacaq. Həmkarı Nikolay Sarkozy ilə görüşəcək. Sarkozy seçiləndən birinci dəfədir ki, İlham Əliyev ilə görüşəcək. Gözlənilir ki, prezident Fransa Senatının rəhbəri Christian Pencel ilə də danışıqlar aparacaq.
Ukrayna hökuməti 3 günlük matəm elan edib. Donetsk vilayətində şaxtada qaz partlayışında 60-dan çox adam ölüb, 37 nəfər də itkin düşüb. Şaxtaya qaz sızıb. Rəsmilər deyirlər ki, itkinlərin sağ qalacağına çox az ümid eləyirlər. Bugün Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko Donetskə getməlidir. Yushchenko başnazir Yanukovici günahlandırıb, deyib ki, şaxtalarda əməyin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün kifayət qədər iş görmür. Donetskdəki partlayış Ukrayna müstəqillik qazanandan bəri ən çox itkilərlə nəticələnən şaxta partlayışıdır.
İranın prezidenti deyib ki, Amerika dolları dəyərsiz kağız parçasıdır. Mahmud Əhməd Nejad OPEC neft ixrac edən ölkələr təşkilatının toplantısında çıxış edib. Deyib ki, dollar sürətlə dəyərdən düşür. Əhməd Nejad OPEC üzvlərini dəvət edib ki, daha neft alqı-satqısında dollardan istifadə eləməsinlər. Əhməd Nejad təklif edib ki, dolların ucuzlaşması məsələsini sammitin yekun sənədinə də salsınlar. Amma Amerikanın OPEC-dəki müttəfiqləri buna razı olmayıblar.
İraqda İslamçı Kamkadze özünü partladıb. 3 İraqlı uşaq ölüb, 3 Amerika əsgəri. Hadisə Baquba şəhərində baş verib. Associated Press xəbər agentliyi yazır ki, həmin vaxt Amerika əsgərləri uşaqlara hədiyyə paylayırmışlar.
Bu qədər. Son xəbərləri dinlədiniz. Efirdən eşitdilərinizin hamısını Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından dinləyə bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Biz hələlik sizdən ayrılırıq, amma efirdə indi İz Mədəniyyət proqramı olacaq.
Bu 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz biz idik. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Səzzadə. İz Mədəniyyət proqramından sonra yenidən görüşünüzə gələcəyik. Bizi 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu nöqtəz saatından dinləyə biləcəksiniz. Hələlik.
Sağ olun.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Siyasətdə ağzım açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
страна они ворвались в парламент и объявили об особом положении.
Görək mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam.
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3,